свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Супрацоўнікі міліцыі сёння спрабавалі ўзяць на змор менскую кватэру, дзе арандуе памяшканні спадарожнікавай тэлеканал «Белсат». Як патлумачылі міліцыянты, да іх паступіў сігнал ад жыхароў дома, якія скардзіліся, што, маўляў, у кватэры ледзьве не штодня адбываецца п'янкі, і патрабавалі праверыць прытон. Падчас аперацыі на прылеглай тэрыторыі быў затрыманы адзін з супрацоўнікаў тэлеканалу, як патлумачылі сілавікі дзеля правядзення алкагольнага тэсту. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Як разгортваліся падзеі цягам дня, паведамілі самі супрацоўнікі тэлеканалу «Белсат».
Званок быў па дамафоне. Мы паднялі трубку. І тут якісьці чалавек, які стаяў каля дзверы, нас папярэдзіў, гэта міліцыя. І мы, натуральна, калі пачалі ламіцца ў дзвер, мы проста не сталі адчыняць. Пасля яны вельмі моцна грукаліся дзесьці, ну, так, з паўгадзіны, так, проста далбілі ў дзвер.
Іншы супрацоўнік патлумачыў, што акцыя сталася вынікам нібыта калектыўнай скаргі жыльцоў, якую, праўда, ніхто арандатарам так і не прадзіў.
Люди скардятся, что тут часто бывают люди и пьянки, и вот какой-то пьяный недавно вышел из этой квартиры. По скаргах людей, они вот пришли, поглядеть, что тут за пьянки.
Так она милиционер?
Ну, один только, представился только один. Старший лейтенант Корольков, советский РВД.
Арендатором квартиры представник телеканалу «Белсат» у Беларуси Михась Янчук. И он потлумачил, что мае усе официально оформленные документы на квартиру.
Эта квартира моя, она оформлена, належна. Уладальником этой квартиры является Олесь Анатольевич Михалевич, белорусский политик, который недавно обвестил про то, что он идет президента Беларуси. Махчима это связано с ягоной особой, как уладальника квартиры. Махчима с теми призначениями у силовых структур Беларуси, которые мы имели махчимость бачить в обычном часу.
Михась Янчук так само удокладнил, что милицианты затримали одного супрацовника у телеканалу, который вышел с квартиры на улицу и превентивно был затриман деля освещения на алькоголь. Правда, тем самым он застерег інших от подобной доли.
Мои сябры, які были в этой квартире, забрали у РАУС на алкогольное освидетельство. Чтобы они хочут высветлить, что эта особа была пьяная, когда выходила из этой квартиры. Так что еще протяг этой истории максимум. Лучше за все нам скажут, что тут находится некий алкогольный притон, где весь час бывают пьяные особы, которые заперешкаджают життю, нормальному життю.
Паводле звестак на 18.00 у калідоры побач з кватэрай, дзе арандуе памяшканне «Белсат», працягваюць дзяжурыць міліцыянты ў цывільным. Ад спробаў уварвацца ў кватэру яны пакуль што ўстрымліваюцца. Між тым, сам Михась Янчук не выключае, што пасля сённяшняй гісторыі міліцыянты могуць распачаць паляванне асабіста на яго. У дзень стрымаць атаку перашкодзілі журналісты, якія фіксавалі дзеянні міліцыі на дыктафоны і тэлекамеры.
Рэпартаж Ігара Карнея. «Белсат» – першы незалежны тэлеканал у Беларусі. Ён пачаў трансляцыю ў канцы 2007 году. Канал быў створаны як структурная адзінка польскага тэлебачання. «Белсат» некалькі разоў падаваў заяўкі на рэгістрацыю ў Беларусі, аднак усе спробы набыць афіцыйны статус пакуль былі беспаспяховымі. Прадстаўнік «Белсату» ў Беларусі Михась Янчук будзе сёння гостем «Начной свабоды» пасля 10 гадзіны вечара. Вы на хвалях Радио Свобода. 28-гадовы прараб теплосетак з Менску Павел Леўшын пражыў пекла ў міліцыі. Паводле яго сведчанняў, якія зрабіла здабыткам галоснасці газета «Народная воля», Леўшына праз катаванні прымушалі прызнацца ў крадзяжы трубаў. Дзеля гэтага надзелі кайданкі і збівалі, рабілі ластаўку, душылі поліэтыленавым пакетам. Рэакцыі на публікацыю «Народнай волі» збіраў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Начальнік галоўнай управы ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алег Шаркоў паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што ягонае ведамства праводзіць цяпер праверку па факце публікацыі артыкула ў «Народнай волі». Паводле закону яна можа цягнуцца 30 сутак.
Праводзіцца праверка па факту публікацыі. Вся астальная інфармацыя через Бароўску. У нас ёсць начальнік управлення общественных связей. Предыдущую праверку праводзіла прокуратура і гарадское управленне ОСБ. Будуць результаты праверкі, будзем самі разгаварваць.
У артыкуле паведамляецца, як супрацоўнікі савецкага Раус Менску спрабавалі прышыць Паўлу Леўшыну крадзёж трубу, якія зніклі падчас працы на адным з участкаў. Сам Павел у той дзень быў на экскурсіі ў Санкт-Петербургу. Ён кажа, што супрацоўнікі міліцыі выбівалі ў яго прызнанне з дапамогай катаванняў.
Паразіла, во-первых, то, што это ў них уже отработана система, то есть они обсуждали, какую же к нему пытку применить. То есть начинали они с арсенала, с обычного, то есть вначале просто руки в наручниках, потом уже ласточка начинается с избиениями, потом уже и пакет подбирают, то есть ключи. То есть как человек на боли реагирует разно по-разному.
И что вы не вытримали?
Я не выдержал пакета на голову, когда они душили. Когда даже пакеты эти прогрызал, то что они закрывали полиэтиленом рот, нос и душили так, как же конвульсии не шли.
Павел Леушинов дал показания, какие были потребные супрацовникам милиции, але потом заявил следшему и адвокату, что оговорил себе, не вытримавши катаванню. После сбитца Павел потрапил у лякарню, где его зафиксовали закрытую черепно-мозговую травму. Справу супраць его спынили, але осудили умовно бригадира. Павел вырашил про все рассказать про змеды.
Для своей защиты и для того, чтобы другие люди с этим не столкнулись, как я узнал, что они такого не забывают. Они там спустя время, годы могут отомстить.
Павел Левшинов сказал, что працуя на тым же месце и покуль не отчувая никакого тиску. Ён не погаджается с высновами попередних проверок советской прокуратуры и городской управы уласной безпеки, якія не знайшлі парушэння закону ў дзеяннях операў. У прокуратуры і городской управе уласнай бяспекі не сталі каментаваць сітуацыю для Радыё Свабода. У генеральнай прокуратуры сказалі, што ўсё, маўляў, перададзена кіраўніцтву. Начальнік прэс-службы Менскай гарадской міліцыі Александр Ластоўскі сказаў:
"Ну вот когда проверка будет проведена, тогда и можно будет давать какие-то комментарии. Тогда можно будет уже говорить, либо этот факт имел место, либо не имел. Мне с трудом в это верится вообще, что такое может быть. Но исключать я ничего не имею права. Настолько сейчас милиция изменилась, как говорится, выбивание показаний, сейчас просто на это нет резона. Сейчас каждый шаг, каждое движение сотрудника милиции находится под самым тщательным контролем. Я не думаю, что остались все, кто будет выбивать признание кулаками.
Правоборонца Валентин Стефанович, который занимается мониторингом ситуации с катаваннями у Беларуси, отзначил:
это вопиющие факты, по яких прокуратура, конечно, повинна была провести належную проверку, потому что тут устанавливать нема чего, коли экспертиза засвечила, что человек отримал это пошкоджение, подчас находится в ОС, но так треба проверить лоб на той же дань. Прокуратура мая право проводить проверку и по факту изъявления информации в сроках массовой информации. Это, конечно, великая мужность этого человека, який все это расповел и надал голосности все этой выпадки. Потому что, на жаль, вельми часто отвяры катаванию боятся потом скардиться и расповедать про то, что за ним отбылося. Все засвечено, у него есть материалы, доведки, медицинские экспертизы пройдены. Судя по фотосдымкам, эти все побои долги сейчас были бачены у его.
Господар Стефанович каже, что проблема катавання у Беларуси мая лят тентный характер, и про то, что отбывается у турмах и у межах криминальных процессов, поступая мало информации.
В основном мы маем справы с фактами перевышения службовых полномоцтв сбоку супрацовников милиции в дочинении громадско-политических активистов. Но самое распространенное – это сбитие затриманных удельников массовых мероприятий. Что год мы фиксируем несколько таких выпадков и звертаемся на прокуратуры со скаргами. Але вот за больше 10 годов деятельности в межах весны я вот не пригадаю, как наши скаргам были изгружены криминальные справы супраць супрацоўнікаў милиции.
Это был правоабаронца Валентин Стефанович. Таким чином, история, якую принесла народная воля, это одинковый факт або типовая ситуация. Ці чули вы про выпадки сбиття и катавання у громадяна у милиции? Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Чекаем ваших меркаванняў.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
На нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы гісторыкам Алегам Трусавым. Сярод пытанняў, якія яму задаваліся, і такія: як вы ставіцеся да выбараў у мясцовыя саветы? Ці варта ўдзельнічаць у гэтым фарсе? Ці не засядзіліся вы на пасадзе старшыні ТБМ? Адказы чытайце на нашым сайце свабода.org, а гукавы запіс прагучыць у нядзелю. З вамі Радыё Свабода. У Верховным суде почался разгляд скарги заснавальника Белорусской христианской демократии супрать Министерства юстиции. Представники БХД потребуют признать отмову Минюсту зарегистровать партию незаконной и политично мотивованной. С подробностями Любовь Лунева.
От Аргкомитету по створению Белорусской христианской демократии у Верховный суд пришли Виталий Рымашевский и Денис Садовский. Судья зачитала 7 коротких заявок людей, которые отмовились от своего подписи в документах на регистрацию БХД. Еще 32 прозвища поводили Минюсту под сумневом, бо есть свідчення ці то соседей, ці то милиціянтів про то, что люди не прописаны по тим месту жихарства, якое указано в документах. Представник Минюсту Євген Какуша потлумачив, что робилася виборочная проверка списка у засновальников. Виталий Рымашевский на это заявил, что на сам речь засновальники партии отчули на себе беспрецедентный тиск с боку мясовых органов, спецслужбов и администрации предприемства.
Я нагадаю, список 1051 человек. Это все, что могло сделать КДБ, выконкамы, Министерство юстиции, заполохывание про спрацу. Только 7 человек с этого списка примусили отмовиться от своего подписа. Мы еще будем разбираться, эти сапраўды гэтыя люди отмовлялись от подписа, ці их вели узман представники Министерства юстиции. А наступный аргумент описки, коли некая литера написана была неправильно, например, у прозвища, яны лічаць гэта несапраўднымі документами. Я нагадаю, что згодна с дзеючым законодавством Министерство юстиции мае право отмовить у нерегистрации только в том выпадку, коли порушения з'являются невыправными. Гэтыя речи все выправить вельми легко.
Виталий Рымашевский зазначил, что неглядзячы на беспрецедентный тиск на заснавальнікаў партии только 35 особо у Минюст здолеў поставить под сумнеў. Але в документах стоит 1051 подпис. Поводле законодавства гэта не перешкаджае зарегистровать партию. Судья Валентина Кулік обвестила перапынак, каб прадстаўнікі БХД змаглі знаёміцца з матэрыяламі справы і зрабіць з іх копіі. Дзяніс Садоўскі пракаментаваў выказванне міністра юстыцыі Віктара Галаванова пра тое, што заснавальнікі БХД ад пачатку дзейнічалі амаральна, нібыта даўшы несапраўдныя звесткі і гэтым падарвалі давер да партыі.
То, што за апошнія 10 год ні адна палітычная партыя не была зарегістравана, сведчыць аб тым, што гэта ўсе палітычныя рашэнні. Немагчыма прадставіць сабе, што за 10 год ніхто не змог падрыхтаваць добра дакументы.
Мяркуе Дзяніс Садоўскі. Ну а зараз пра новую перадачу Яна Максімюка.
Партызаны працягваюць змаганні. Якія сілы сканцэнтраваліся на свабодзе? Калі ў Беларусі прачнецца розум? Пра гэта і пра слесара Козіка у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі Яна Максімюка ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі праводзіць праверку фактаў, выкладзеных у публікацыі «Народнай волі». Газета абнародавала сведчанні пра раба з Менску Паўла Леўшына. Ён сцвярджае, што ў міліцыі яго катавалі, каб прымусіць прызнацца ў крадзяжы трубаў. У менскую кватэру, якую здымае польскі тэлеканал «Белсат», спрабавалі прыйсці з праверкай. Кіраўнік нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі заявіў нашаму радыё, што ён выступаў супраць рэгулявання інтэрнэту. Паводле Зімоўскага, чым мацнейшая дзяржава, тым менш яе хвалюе інтэрнэт. У Верховным судзе пачаўся разгляд скаргі заснавальнікаў Беларускай хрысціянскай дэмакратыі супраць Міністэрства юстыцыі. Адміністрацыя Магілёўскага будтрэсту нумар 17 вырашыла не падаўжаць кантракт з актывістам свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалаем Расюком. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць чарговым абмежаваннем свабоды слова ў Беларусі, што вынікае з прэзідэнцкага ўказу ад 1 лютага аб рэгуляванні інтэрнэту. Прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што дэкрэт Аляксандра Лукашэнкі з'яўляецца крокам у няправільным накірунку.
Гэты новы прэзідэнцкі ўказ наконт інтэрнэту, калі ён уступіць у дзеянне, зразумела, яшчэ больш абмяжуе свабоду слова і інфармацыі ў Беларусі. Мы разглядаем гэтае пытанне як значны крок у няправільным напрамку. Мы спадзяемся, што беларускія ўлады яго перагледзяць. Мы занепакоеныя новымі абмежаваннямі свабоды слова і свабоды ў цэлым, асабліва ў той момант, калі мы, як еўразвяз, імкнемся да паступовага супрацоўніцтва з Беларуссю.
Заявіў нашаму радыё Луц Гулнер, прэсавы сакратар Верхоўнага прадстаўніцтва Еўразвязу. Указ аб рэгуляванні інтэрнэту выклікаў шырокае меркаванне ў рэгіёнах Беларусі. Таму сёння карэспандэнты «Свабоды» выслухоўвалі меркаванні адміністратараў і супрацоўнікаў тых інтэрнэт-рэсурсаў, якім можа пагражаць небяспека. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Алена Раўбецкая выкладае ў гарадзенскай школе маладога журналіста і адмініструе інтэрнэт-газету «Твой стыль». З ёй гутарыць Сергей Астраўцоў.
Як Алена Раўбецкая ставіцца да імкнення ўлады кантраляваць інтэрнэт?
С одной стороны, мы все прекрасно знаем, что возможность у государства влезать в наши почтовые ящики, сайты и так далее, в общем-то, она всегда была, и она всегда использовалась, это мы все прекрасно знаем. А с другой стороны, заставить всех обратиться к одному там провайдеру, то есть бай, это невозможно. Просто противно. Это не столько страшно, сколько гадко.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне редакторы интернет-сайта означают, что указ будет выкарыстоўвацца выключно репрессивно, поведомляя Андрей Белогубов.
Незалежная газета «Бабруйский курьер» стварыла свой портал яшчэ ў 1998 годзе. Ён найстарэйшы на Магілёўшчыне, гаворыць рэдактар Анатоль Санатенка.
Как показывает практика, в Республике Беларусь наибольшую опасность представляет трактовка законов самими чиновниками, теми людьми, которые эти законы и должны соблюдать в первую очередь. Трактовка обычно имеет расширительный характер. В законе может быть указано одно, но в итоге факт трактуется совершенно иначе и, может быть, даже извращенно.
Градзеншчына. На Градзеншчыне ў большасці тых, хто непасрэдна мае дачыненне да вядзення інтэрнэт-сайтаў, указ нумар 60 выклікае насцярогу, перадае Міхал Карневіч.
Рэдактар газеты «Слонімска» Віктар Валадащук кажа, што таксама не цалкам пакуль азнаёміўся з указам. Яму в фільме хацелася, каб указ быў скіраваны на паляпшэнне тэхнічнага стану інтэрнэту. А гаворачы пра указ Лукашэнкі, рэдактар звяртае ўвагу, што ён з'явіўся падчас выбарчай кампаніі не выпадкова.
Хутчэй за ўсё накіравана то, каб абмежаваць дзейнасць апазіцыйных сайтаў. Это хутчэй за ўсё. Не это не калі, не сёння, не заўтра, вось іменна цяпер, калі вось на перададні вот этих выбараў у мясцовы савет і выбары, так сказаць, праз год будуць прэзідэнта.
Меншына, апазіцыйны актывіст Салігорска Іван Шыла, рэдактар сайту Салігорск.орг, лічыць указ аб рэгуляванні інтэрнэту невыканальным.
Мне падаецца, што нічога страшнага ў гэтым законе няма пакуль, і ніякіх паставаў для блакавання апазіцыйных сайтаў таксама няма, бо не варта перабольшваць па іхні ўплыў на грамадстве і ўлічваць трэба тое, што грамадства па вялікім рахунку не настолькі цікавіцца палітычнымі навінамі і палітычнай інфармацыяй, бо вельмі кантраляваная сітуацыя без інтэрнэту. Другі момант, што ж не варта кантраляваць інтэрнэт указамі, якія па вялікім рахунку не выканальныя.
Віцебшына. У беларускім інтэрнэце стане больш страху, заяўляюць рэдактары віцебскіх сайтаў. Прычыны гэтага удакладняе Браніслава Станкевіч.
Андрей Александров, редактор сайту «Новина у Полоску и Новополоску Химик Инфо», кажет, что первая реакция на указ номер 60 – это разгубленность.
Разгубленность моя была выкликана тем, что вельми тяжко зрозуметь некоторые формулировки этого указа. И я уже подумал, что это просто мне не хапая розуму, и консультовался с некоторыми из моих коллегов, и их отказ был той же самой. Прочитали указ, ничего не зрозумели. Головная небеспека этого документа миновито у таких вельми тьмяных і шырокіх формулёўках, які ён утрымлівае.
Гомельшчына. Гомельскія карыстальнікі сеціва негатыўна ставяцца да спробы ўлады паставіць пад кантроль інтэрнэт у Беларусі. Гаворыць заснавальнік сайту «Моцныя навіны» рэгіянальны кіраўнік руху «За свабоду» Пятро Кузняцоў.
Ёсць нейкі пул сайту, які глядзяць чыноўнікі, якімі яны незадаволеныя. Усе выдатна разумеюць, што кантраляваць цалкам інтэрнэт немагчыма. Заўсёды будуць з'яўляцца новыя ініцыятывы. І таму проста гэты указ, ён будзе працаваць толькі датычна тых рэсурсаў, якія ведае беларуская ўлада, якія ведае грамадства і палітыка якіх не задавальняе ўлады. Астатніх гэта слаба вельмі закране. Для нас гэта азначае тое, што могуць пагоршыцца ўмовы працы. Трэба натуральна будзе працаваць больш не толькі асцярожна, але адказна. Да інфармацыі ставіцца на больш уважліва. У некаторым сэнсе гэта як бы механізм увядзення самацэнзуры, яго стрымліваць стрымліваючага фактара, каб людзі баяліся і менш комфортна спакойна сябе там адчувалі. Гэта як той артыкул адносна там паклёпу на прэзідэнта. Гэта інструмент, які калі ім будзе патрэбна, яны могуць выкарыстаць адносна не ўгод.
Ці абмяжуе свабоду слова ў Беларусі новы указ Александра Лукашэнкі? Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ці абмяжуе свабоду інтэрнэта прэзідэнцкі указ». Прэзідэнт выдаў указ нумар 60, які рэгулюе дзейнасць інтэрнэту. Ці адпавідае рэчаіснасці афіцыйная матывацыя з'яўлення гэтага дакументу? Які сапраўдны сэнс выдання указу? Ці пагражае ён свабодзе слова? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і каардынатар сайту «Generation By» Юрый Сідун. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў хвілінаў праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз некалькі хвілінаў прысвецім здароўю. Большасць людзей лічаць, што здаровы лад жыцця, асабліва што да клопату аб сэрцы, патрабуе ахвяраў. Трэба адмовіцца ад смачнай ежы, штодня зганяць сябе 7 патоў на трэніроўках. Аднак некаторыя меры, якія найбольш кардынальна дазваляюць знізіць рызыку сардэчных захворванняў, могуць у сапраўднасці дастаўляць задавальненне. Ля мікрафону Стасі Вашкевіч.
У профілактыцы кардыяльных паталогіяў сённяшняя медыцына найперш бярэ прыцэл на зніжэнне ўзроўню халестэрыну. Выдатнымі поспехамі ў гэтай галіне могуць пахваліцца Злучаныя Штаты. За апошнія 60 гадоў узровень смяротнасці ад сардэчных хваробаў ЗША упаў на 60%. Яно і не дзіўна. Першае паводле ўжывання ў краіне месца сярод лекаў упэўнена трымаюць прэпараты супраць халестэрыну. Амерыканцы выдаткоўваюць на іх каля 18 мільярдаў даляраў штогод. Гэта больш, чым гадавы дзяржбюджэт Беларусі. Падзенне сярэдняга ўзроўню крывянога ціску ў насельніцтва звязанае, аднак, не толькі з лекамі. Безумоўна, вялікую ролю адыграла масавае адмаўленне ад курэння. Але ж выявілася таксама, што калясальны ўплыў робіць і даволі нязначныя змены ў харчаванні. Больш як 100 даследаванняў у гэтай галіне ўзвялі на п'едэстал чэмпіёна ў барацьбе з халестэрынам полінасычаныя тлушчавыя кісліны омега-3. Гэтае рэчыва, на якое асабліва багатая рыба, а таксама арэхі ды соевы алей, дапамагае знізіць рызыку сардэчных захворванняў больш, чым удвая. Але ж гэта толькі пачатак. Калі ўжыванне адной толькі рыбы двойчы на дзень памяншае рызыку амаль на чвэрць, то штодзённае прыйму жменькі грэцкіх арэхаў, багатых таксама на клятчатку, прычыняецца да павышэння вашых ставак на 25-40%. Дадайце яшчэ лісце салаты з памідорамі да абеду з вячэры, і пагроза вашаму сэрцу ўпадзе істотна пад сярэднестатыстычны ўзровень. І найлепшае на канец. Назіранні паказваюць, што рэгулярнае спажыванне алкагольных напояў памяркоўнае паніжае небяспеку смерці для людзей сталага веку на 25%. Праўда, недзе выйграўшы губляеш у іншым. Аддаляючыся такім чынам ад інфаркту, мы ўваходзім у іншую зону рызыкі, у прыватнасці раку грудзіны ці кішачніка. Тым не менш, шклянка віна пры абедзе ды паўгадзінная прагулка пасля яго разам з пералічанымі вышэй дадаткамі ў рацыён дазволяць вам без асаблівых высілкаў зраўнавацца ў здароўі з заакіянскімі масавымі спажыўцамі антыхалестэрынавых прэпаратаў.
Ну а зараз пра тое, што неўзабаве можна будзе паглядзець па Белсаце.
У суботу на Белсаце. А 19:40 новая публіцыстычная праграма «Пра свет». Найважнейшыя падзеі ў свеце вачыма экспертаў. Запрашае Аліна Коўшык. А пазней а 21:10 хуткія грошы абазначаюць толькі адно – сур'ёзныя праблемы. У суботнім сеансе другая частка прыгодаў чацвёркі паспяховых махляроў. Расійская камедыя «Кідалы в бегах». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіруюс і Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Агляд званкоў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Суд чыгуначнага раёну Віцебску прыняў рашэнне ўсталяваць міліцэйскі нагляд за актывістам дэмакратычнага руху Тарасам Сурганам. Падставай стаўся той факт, што цягам 2009 году Тарас Сурган быў тройчы затрыманы і асуджаны за акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Таксама працягваецца следства па крымінальнай справе супраць Сергея Каваленкі, які на праваслаўныя каляды вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на ёлцы галоўнай плошчы Віцебску. Выказванне на гэтую тэму.
Лукашенковский флаг – это флаг Бориса Бермана, Куропатского наркома внутренних дел БССР. А Беларусь сейчас празднует свое освобождение. И бел-красно-белый флаг, как бусел, будет на флагштоках.
Забили весь вы свой этой оппозиционный телефон и передачи бел-червоно-белым стягом. Ну и что с того, что это герои, в кавычках, вывешивают на елце? Я не знаю, на что-то милиция их ловит. Ну хай носятся с этим стягом. Как будто бы из-за этого колбас прибавится, хлеба. Бел-червоно-белый стяг, какие герои?
Выказывание комментует наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький.
Лукашенковский стяг – это стяг поневоления Беларуси, иснования под оккупацией. Бел-червоно-белый стяг – это незалежницкий образ, стяг, за яким мусить вести шлях до незалежного життя. И тут господарня може вольно-невольно, але она хоче почуть, яким шляхом и куды скерована логика развития державы, народа. Ніколі жыццё пад акупацыяй не бывае добрым і шчаслівым. Жыццё беларусаў пагаршаецца. Мы вяртаемся да той же самай каўбасы. За гады праўлення Лукашэнкі колькасць беларусаў зменшылася на 650 тысяч людзей. Гэта ўжо больш сур'ёзная рэч, чым проста каўбаса.
Наступнае выказванне на адрас уладаў.
Белая и пушистая у двукоси улада, якая не створая никаких працовных мест для народа, ничего не створая, окромя турму. Весь час шукая виноватых. Ранее это был сам народ. Пьяница, дурань, лайда, гультай. Теперь оппозиция.
Господин замминистра Король, на дворе 10-й год 21 века. Такое впечатление, что затылок вашей головы в 21 веке, а лицо ваше все еще в 19-м. А какой уравниловки пенсии вы пытаетесь убедить, если даже нам с вами будут добавлять по 10% к изначально начисленным пенсиям, то за год ваша пенсия окажется 840 тысяч рублей, моя за 420 тысяч рублей. Куда девалась разница в 300 тысяч рублей? Лукашенко искусственно делает большую часть простых пенсионеров малоимущими, то есть нищими.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу Радио Свобода.